Komið þið sælir, hlustendur góðir. Réttindi barna eru til umræðu hér í þessa vikunar. Hjá okkur Salvöru Nordal og gestur okkar í dag er Sigríður Heiða Bragadóttir. Vertu velkomin.
Takk fyrir það.
Já, Sigríður Heiða Bragadóttir er skólastjóri í Löganesskóla og hefur verið þar frá árinu 2006. Hún á langa reynsla baki sem stjórnandi í skólanum og skólakerfinu og almennur kennari. Hún lög kennaraprófi frá árið 1982 og var síðan í framhaldsnámi í Ástralíu þar sem hún tók meistaragráðu og sérhæði sig í móðumálskennslu. Velkomin Sigríður.
Takk fyrir það.
Ein megin ástæðan þess að okkur langaði til að fá þig til okkar er að Löganesskóli fekk viðurkenningu UNICEF á Íslandi hausti 2017 sem réttindaskóli sem felur í sér að leggja barnasáttmálan til grundvallar í starfi skólans. Þinn skóli og flataskóli og ásamt frístunda heimilum og einnig frístunda miðstöð tóku þátt í þessu þróunarverkefni og þetta var svona það fyrsta skipti sem farið var í þetta verkefni. Mér langar að heyra aðeins frá þér, heyra frá þessu verkefni og hvernig það kom til og hvernig það gekk.
Skoðum, upphafið að þessu öllu var að Haraldur Sigursson sem er yfirmaður í Kringlumýri, öllu frístundastarfinu í okkar hverfi, kom og til mín og Jón Páls sem er skólastjóri í Lögaleikaskóla og spurði okkur hvort við hefðum áhuga að taka þátt í þessu verkefni með UNICEF. Það er að segja ef að UNICEF myndi samþykja það, við værið þáttakandur og við þurftum ekki að hugsa okkur mikið við sem bara já takk og fannst bara algjör forréttindi ef að við fengjum að taka þátt í þessu verkefni. Þannig það er hann sem hefur upphafið að þessu.
Og hvað felst í þessu? Hvað þarf skólin að gera til þess að innleiða barnasáttmálan inn í starfið?
Þetta er svona ákveðið ferli sem skóli þarf að fara í gegnum og náttúrulega frístund líka og það má ekki gleyma því að frístund bæði flataskóla og hérna Löganesskóla voru fyrstu frístundaheimilin í öllum heiminum sem að fengu þessa viðkenningu og maður ekki gleyma því. Það er nefnilega svolítið merkilegt. En það er svona ákveðið ferli sem við þurfum að fara í gegnum. Það þarf að vera, við þurfum að stofna réttindaráð sem er sama stendur af börnum, fulltrúum barna í skólanum, foreldra og starfsmanna. Við þurftum að vera með fræðslu, bæði fyrir réttindaráðið, fyrir nemendur okkar, fyrir foreldra og fyrir alla starfsmenn. Og svo var búin til svona grunnlína það sem var að vera að kanna viðþorf starfsmanna, það var að vera að kanna viðþorf barna. Börnin þurftu líka að svara svona aðgengis og öryggiskönnun. Grunnlína sem við höfðum áðunum við fórum að staði í verkefni. Það var svona grunnurinn sem við þurftum að fara í gegnum. Og síðan voru bara ákveðna stóðir sem að eins og bara það að hafa eldmóð fyrir réttindi barna sem að allir eiga náttúrulega að hafa en það náttúrulega skiptir máli þegar maður fer í svona verkefni að maður hafi þess að hugsjón og þennan eldmóð fyrir réttindi barna. Og bara eða það að vinna með UNICEF var mjög dýrmætt fyrir okkur. Þau koma með þessa fagþekkingu inn í skólan og náttúrulega í frístundastarfi líka og handlaði okkur í gegnum verkefni. Það var alveg ómetalegt að vinna með þeim. Og ég sagði það einhvern tímann á fundi hjá UNICEF að mér fyndist að Hjördís og Nilla sem að leita okkur það rættu bara að fá fálkaorðuna fyrir þetta verkefni. Þannig að það var svona upphafið að þessu og það sem að var líka undanfarin ár erum við búin að fara í alls konar forvarnarverkefni til að bæta líðan barnana. Náttúrulega eins og allir skólar erum við með eineltisáallun, hvað við gerum þegar einelti kemur upp og hvernig við bregðumst við því og vorum með það bara í fínum farvegi en fórum líka að skoða hvað getum við gert sem skólasamfélag til að koma í veg fyrir einelti og þannig að við vorum búin að vera í verkefnum í samstarfi til dæmis Vöndu Sigurgeirs með verkefni fyrir fyrst og annan bekk og frístund saman sem heiti Verum vinir. Við innleitum verkefni sem heiti Vinalega verkefni sem að kemur frá Sauðárkróki er norsk fyrirmynd. Þannig að þetta var svona reglífin yfir allt sem við höfum verið að gera og bara smell passaði inn í allt starfið okkar og, og það voru árgangar sem hefur verið að vinna, það var alveg fastur liður, fjörðu bekkur í okkur, vann með barnasáttmála. Mm-hmm. Þannig að allir nefndur skólans hefðu farið í gegnum þá fræðslu. En þetta var svona reglífin yfir allt. Mm-hmm. Þannig að við þurftum ekki að hugsa okkur sko.
Og varandi fræðslu, þú segir að fjörðu bekkur hafi verið þegar búin að fá fræðslu
Já.
Í skólanum.
Já.
En hvað með starfsfólk og foreldra? Það var líka áhugavert og sagði reyndi að það var foreldra sem hefur líka fengið fræðslu réttinda.
Þannig við saminum fræðslufund með foreldrum okkar og lögaleg mm-hmm. að þá komum fulltrúa frá UNICEF og voru með fræðslufund bara réttindi barna og hvað þetta verkefni fæli í sér. Og mér ást það líka og ég skynja að það var foreldra hópnum hjá okkur og náttúrulega líka í lögaleg á þessum fundi þá var allir eitthvað neginn svona þ að allir vildu taka þátt í
og mættu, fólk hefur mættu vel
já, það mættu vel mm. og við náttúrulega tölum þetta þegar ég með eins og funda og þegar ég að bjóða fólk velkomi þá minni ég á það að við séum á skólasetningunni við séum raunum vera að fagna því að börn á Íslandi séu að njóta þeirra réttindi að fá menntun og við notum þetta í allir orðræðu, mér finnst það líka skipta máli.
En hvað var svo næsta skref þegar þið voru búin að fræða og það var gerði svona ákveðin aðgera áallun í þessu verkefni?
Já.
Og hvað felur hún í sér? Eru þið þá búin að skoða alla þætti innan skólans út frá réttindu barna og hvað þurfum við að...
Já, til dæmis eins og í aðgengis og öryggiskönnunni þá voru þau að svara viðst, hvar voru þau óörygg í skólanum, hvar voru þau örygg. Þau fóru og skoðu húsnæði með aðgengi eins og fyrir fatla er eitthvað sem þurfti að laga þar og við bara skoðum það og til dæmis það kom fram að þau voru óörugg á skólalóðinu hjá okkur og svo verið því þegar það var svell að það var ekki saltað eða sanda nægilega vel skólalóðin þannig að þá fóru við þetta samtal sko, hvað ættum við að gera og þau skrifuðu borgarstjóra bréf
ok
Bentunum á það að samkvæmt þessari könnun og það voru nefnendur ekki öryggjur á lóðinni og hvort að borgarstjóri geti gert eitthvað í þessu máli.
Já, þetta nú hljómanum svona frekar í svolítið að vera velli heimili en hjá börnum að vera hrætti svell.
Nei.
Þau voru að meiða sig.
Já.
Akkurat, já.
Þannig að það hefur komist til skil.
Já, það komist til skil.
Og það hefur verið bætt úr.
Já, borgarstjóri svaraði reynda til, sko, að hann var í til í að koma og sanda og salta með okkur, sko. Mm-hmm. En bara þetta að varpa, sko, ábyrðinni. Mm. Og það er eiginlega það kannski í þessu verkefni sem hefur komið mér óvart, að ég var að huglega það. Mm. Hvað eiginlega hefur komið mér kannski óvart í þessu verkefni er hvað þau eru fús einhvern veginn að axla ábyrðin. Mm-hmm. Þegar maður gefur þeim þessa hlutdeild og þau finna það að þau eru þáttekandur í skólastarfinu, þau eru ekki neytendur þau eru þáttekandur í öllu sem kemur að skólan ekki bara eigin námi heldur bara allri umgerði kringu skóla hvað þau eru mörg fús í að vera þessi þáttekandur og finna það ef þau eru spurð álit og það hlusta á rödd þeirra hvað það skiptir máli.
Hvað með hérna þá áframhald er, gerir þið þá svona þessar kannanir reglulega á hverju ári þannig að þið eru sífellt að endurskoða hlutina eða hvernig gengur þetta fyrir sig?
Sko í verkefni þegar þessi grunnlína er lögð og við byggum til þess að aðgerra áallun og svo unnum við eftir henni og heldum áfram bara í verkefni með fræðslu nefnda og vinna með barnasáttmála gegnum allt starfið okkar. Það var gerð úttekt. Á okkur. Bæði frístundinni og skólanum, það komu fulltrúar frá UNICEF og hittu alla sem koma að þessu verkefni, hittu okkur stjórnendur, hittu fulltrúar réttindaráðunni hjá okkur, hittu fulltrúar foreldra. Nefndu gengum með þeim skólan til að sýna þeim, sko hvað við hefur verið að gera í hverjum bekk í tengslu við barnasáttmálan. Þannig við fórum í gegnum svona bara allsera úttekt og við náðum. Við náðum og fengum þessa viðurkenningu og síðan hugsunin að eftir 2 ár, við náttúrulega höldum áfram í starfinu og höldum áfram að vinna með barnasáttmálan, eftir 2 ár þetta er eins og með grænfánan þá var ekki gerð sko, aftur úttekt til að fá þessa viðurkenningu aftur
Þannig að þið þurfa að sína stöðugt
við þurfum að gera
þessari leið
já, já. Já,
En finnst þér þetta byrjunis það að börnin eru vilju að axla ábyrð að taka þátt? Finnst þér það benda til þess að það hafi kannski verið, að þeir fullorðnu hafi yfirleitt verið kannski eiginlega ekki rekna með því? Að börn séu tilbúin?
Ég eiginlega, kannski kem hann stundum á óvart þegar maður hugsar sko þennan vinkil að leifa að maður taka þátt í verkefnum. Og bara til dæmis, ég var að auglýsa eftir nýjum aðstoðaskólastjóra núna á vordögum og þá fór ég að hugsa, ég var að búa til svona spurningalista hvað ég ætti að spyrja umsækjendurinn. Þannig ég fór að hitti réttindaráðið og sagði þeim frá því að það væri fólk að sækja þessa vinnu og hvað ég ætti að spyrja. Hvort að þau væri með einhverja spurningar sem þau vildi að ég spyrði umsækjendur. Og þá erum við í réttindaráðinu nefnendur sko frá öðrum og upp í sjötta bekkur er elstur og þau komu með þessar spurningar. Og fyrsta spurningin sem þau vildu að ég spyrði umsækjendur var hvaða réttindi barna að við komum til teltu mikilvægast.
Já.
Þetta er frábært.
Já.
Og þetta er náttúrulega mjög hérna glæsilegt að spyrja þau og ég get nú bent svona á því að það er komið inn í lög sko umboðsmann barna að það ég að spyrja ráðgjafahópin þegar umboðsmaður barna er ráðinn. Að hann sem spurður líka eða komi að ráningu þannig að það eru þetta mjög eðlilegt að spyrja börnin einmitt þegar við erum að ráða skólastjóra eða aðstofa skólastjóra í skóla.
Já.
Þetta er alltaf frábær hugmynd og hefur gagnast þegar greinlega mjög.
Hefur gagnast að því að, og líka það áttu að lýsa góðum samskiptum við börn. Það áttu reyndar að segja mig brandara líka. Við komum til að hefði húmur, þeim fannst það skipta máli. Hvort þau hefði svona einhverja hæfileika sem að kem ekki fram í umsókninni og síðan að því við erum grænfónaskóli þá vildu þau líka fá að vita hvort að við komandi væri umhverfisvænt og átt að lýsa því hvernig það kemur fram í daglegu lífi.
Já, þannig að menn kom að sleppa ekki billega þannig að menn alltaf að fá þessa stöðu.
Nei. Og það er líka það að sko, muna eftir þeirra sjónarhorni í vinnunni. Og það hefur áhrif líka, við fórum að endurskoða skólastefnun okkar með barnasáttmálan í huga og umorðum nokkra þætti í skólastefnuna og skólareglunar, við endurskoðum skólareglunar með þeim réttindaráðinu, fórum aðeins yfir þar og löguðum nokkra þætti þar inni sem að samræmdist betur hérna, barnasáttmálan. Og svo skoðum við erum með viðmið sem að nefndur okkar byggu til dæmis um góðan kennara. Við fórum og endur skoðum það með öllum bekkjum og síðan fór réttindaráði yfir það. Og við byggum til okkar eigin viðmið um hvað það þýtti að vera réttindaskóli sem að allir bekkir í skólanum önnu með og ég með þau hérna með mér. Og þetta hangir upp í öllum stofanum sko. Og til dæmis eins og bara þetta augljóslega barnasáttmálinni sýnilegur. Nú fóru fulltrúar úr réttindaráðan okkar, gengu inn í alla bekki og fóru í svona vettvangskönnun til að kanna. Er barnasáttmálin sýnilegur í þessu kennslurými? Allir bekkir eiga að búa til sín eigin bekkjasáttmála. Var hann þarna til staðar og skoðuðu það. Þannig að bekkinir eru að sýna þeim. Að það voru búin að ljúka þeirri vinnu og koma sér saman um hvernig við vildu hafa reglurnar í þeirra bekk. Við erum með svona mynd, afskaplega fallega mynd sem er Linda Ólafsdóttir vann fyrir hérna, heimsmarkmið saminu þjóðana. Bara sem felur í sér réttindi barna og myndin hennar Lísu sem er alveg hafsjór af hérna, upplýsingum og umræðum grunni til að skoða Veist, hvar eru börn að njóta réttinda, hvar eru að brjóta á réttindum, var myndin hangandi einhvers þar. Og ef þetta var ekki í lagi, þá komuð aftur og fóru og sögðu bara við, þetta vantar hér í gátlistunni hjá okkur, við komum aftur.
Já.
Þannig að þau eru með aðhald.
Og réttinda ráðu hefur þá talsvett mikið hlutverk í skóla.
Já, það hefur það.
Og þar eru börnsast úr öðrum bekk upp í sjötta bekk. Og hvernig er svona réttar á að skipa? Hvað eru helmingu börn eða?
Já, það er tveir fulltrúar. Já, það er meiri en helmingu börna.
Já.
Hugsunum var svo að börn yrði í meiri hluta.
Já, einmitt.
Þannig að
þannig þau hafa mikil áhrif á skólastarfið.
Já.
Þannig að þetta er lítið þá að hafa haft talsverðar breytingar í för með sér á bara skólabraginn eða skólastarfið að fara inn í þetta verkefni.
Sko, já, mér finnst það, þetta er þessi reglíf yfir allt og bara, veist, að eiga þetta samtal við þau þessi réttindi sem þau eiga og eins og einn nefnandi sagði, stundum er það bara þannig að það er til börn sem fá ekki að njóta réttindan sína. Og það kom fram í til dæmis í viðþorrakönnunni hjá nefnendum að það voru einhverjir nefnendur hjá okkur sem að heldu það og að það væri hægt að taka þeim réttindin.
Já, þau mistu réttindin.
Já, þau mistu réttindin ef þau gerði eitthvað, sko.
Já,
þannig að styrkja því að þau geti ekki misti sér réttindi.
Já,
þau eigi sér réttindi, þau fæðast með sér réttindi og það voru einhverjir nefnendur hjá okkur sem að töldu það að börn á Íslandi hefðu það bara það gott að öll vera væri að njóta réttinda sína. Þetta ætti við, barnasáttmála, ætti miklu frekar við börn einhverstaðar út í heimi, það sem var í stríð. Þannig að styrkja þau í því, þeirri samfæringu, þau eigi sér réttindi og þau eiga rétt á að fá að njóta þessar réttinda sína. Og getur enginn tekið af þeim. Mér finnst það svona skipta máli og mér finnst ég eiga... Því við erum náttúrulega með hugmyndaráð sem er nefndafélagi okkar. Við erum með umhverfisráð líka sem er í tengslu við grænfána heilsuðabröndi skóla og svo erum við með réttindaráði. Og mér finnst, ég eiga einhvern veginn öðruvísi samtal við nefndur frá því að við byrjum fyrst að vinna í svona forvarnarverkefni.
Mm-hmm. Og finnst þér nefndur tilbúnir til þess að eins og staldra við og ræða
hluta
þessu
tæri? Já, já. Og þau eru að koma með sko alls konar ábendingar þau reyndar mjög, þegar ég hitti eins og hugmyndaráði þá viljaði mikið ræði matinn þau eru upptekina þess að viðst hvað er verið að bjóða mig mat í mötunendinu og það er kannski samræmist ekki dendilega að það sem fóreldrarnir eru að byggja sko, þau vilja kannski ábúta hamborgaran og eitthvað svona, en líka þau eru eins og það er komin tvær stúlku til minni sjötta bekk og voru að velta fyrir sig hvað olju kokkurinn notaði í matinn. Og voru að hugsa um regnskóana.
Já.
Og hérna, og ég sagði að maður senda mig bara formlegt erindi. Þú skildu bara læra það hvernig maður skrifaði formlegt bréf og senda mig bara formlegt bara bréf og þakka það náttúrulega fyrir. Þannig að mér hefstu verið að koma meira svona samtal þar sem að þau eru líka vakandi sko, fyrir umhverfinu. Já.
Og svona almennt með að nefnda, þetta er ekki kannski bara einhverjir nokkrir sem,
nei,
eru,
nei.
Sem bjóða sig fram.
Nei.
Þetta er áhugavert.
Já, og þegar við stopnum hérna, réttindaráðið núna aftur í haust og vorum að endurnýja nefndahópin sem var þar, þá vildu þau sem höfðu verið í ráðinu, flest er að fá að vera áfram, þau óskuðu eftir því.
Já, já.
Og við gerum það.
Já.
Við leiðum að sitja
á það. Þau ekki sem einhverja erfiða kvöð, heldur.
Nei.
Ljúfa skildu.
Já, þau fór líka kökur að fundu.
Já, sjálfsög.
Það er plúsin.
Já, akkurat. En svona fyrir þá, nú eru náttúrulega fleiri skólar að fara inn í þetta verkefni og vonandi munum við sjá alla skóla, grunnskóla til dæmis fara inn í þetta verkefni á næstu árum. Hver eru svona... Helstu lærdómarnir, hvað myndirðu segja, hver er verið svona skilabúin til annara skóla sem er að feta þennan veg eða er að hugsa sig um?
Sko, auðvitað hugsa margir eitt verkefni enn.
Já,
og auðvitað kom það aðeins upp hjá okkur, veist, eitt verkefni enn, en þegar við skoðum myndi í heildamyndinni, þá er þetta ekki eitt verkefni enn. Þetta er bara verkefnið sem að aðlámsgráin og allt það er líka heldur utanum og segi til að skóla reyja að vinna eftir. Og það sem að mér finnst ómetalegt í, eins og ég segi aftur ef ég hrósa UNICEF einu svona enn,
að fá... Það er alveg velkomið, þetta
já,
er flott verkefni.
Já, nei, bara fá þess að utanakomandi ráðgjöf. Og það er svo ómetalegt og náttúrulega samstarfi sem við áttum við umbásmann barna og allt það í kringu barnaþingi okkar í haust var líka ómetalegt. Þegar kemur einhver inn sem er líka með þessa ástríðu fyrir réttindi barna og nálgast verkefni kannski annan hátt heldur en við, það er bara frábært. Þannig að, og ég veit að UNICEF er reiðubúinn til aðstúða skóla og eru aðstúða heilu sveitafélögin við að einlega þetta verkefni.
Mm-hmm.
Þannig að Ég held að skólar er ekki að hugsa sig heldur bara að huglega veist, hvar passar þetta inn hjá okkur. Þetta er bara verkefnið.
Þetta náttúrulega, eins og segir, að því að þetta náttúrulega rýmar fullkomlega við aðalnámskrá og þetta stuttar styrkir skólan bara í þáttöku barna almennt og lýraðis þáttöku og styrkir skólan allir leiti. Þau náttúrulega læra svo mikið á þessu.
Já, þetta bara þetta við þorfum við þessi gagnrýna hugsun líka og bara þetta, ég brenn svo fyrir þessu af því að ég segi það að vera að brjóta á réttundu barna ofbeldismál sem að koma upp þau eru ekki borðin hjá mér
Nei.
Þeir að vera að brjóta á börnum kynferðislega heimilisofbeldi og anna þessi mál eru ekki borðin hjá mér þau eru ekki að koma og segja frá það eru undartekningatilfelli það sem það gert og ég held í öllu svona forvarnarverkefni ef ég sko bara það að bjarga, ef maður getur bjarga þeim börnum að þau viti að þetta er ekki rétt og þau treysta þeim sem eru að vinna með þeim í skólanum til þess að aðstöða þau að komast út úr þessu bara það að þau viti það að þarna eru verið að brjóta á þeim og þau segir frá finnst mér vera allur ánvinningurinn sem felt í því
Þannig að ég tók eftir þú sagðir að þú hefur bent nefndum á að að skrifa bréf að bera fram formlegt erindi þarna náttúrulega á ferðinni þjálfun í svona einhvers slags svona þáttöku lýðræði sem hlýtur að vera mjög dýrmætt
það það og en ég, það sem ég sé að við þurfum að þjálfa þau og það kom fram í barnaþinginu við vorum með barnaþing í nóvember og sem tókst alveg frábælega vel
Já, sem allir skólinn tók þátti og var umræðu svona hópar var það genið í allum stofum
já. Og sjöttu bekkur leti hjá okkur fekk undirbúning og annað og þannig eru sko 540 börn sem eru bara þáttangandir í þessu barnaþingi og elstu nemendunir leiða þetta en það sem að ég upplifði þegar ég gekk á milli við þurfum að þjálfa nemendur ég held að sé ekki bara nemendur okkar ég held að við þurfum bara að þjálfa nemendur almennt í skólakerfinu að, eiga, að læra að eiga samtal hvernig rökræði við og hvernig tölum við saman og hvernig komum við skoðum okkur á framfæri og bara eiga þetta samtal það það sem að ég hugsaði þegar ég gekk svona milli Vistu, þetta gekk rosalega vel og þau sem voru að leiða samtalið voru mjög skóði í að leiða samtalið en bara gekk alveg ótrúlega vel en bara læra svolítið þetta þetta samtal og við erum með bekkjafundi í öllum að hérna bekkjum skólans einu sinni viku þar sem þau eru að læra að tala svolítið saman um málefni og það var til dæmis kom ábending frá réttindaráðinu hvort að við getum útbúið handbók fyrir kennarana hvað var ég hægt að ræða á bekkjafundum og því að við viljum ekki alltaf bara ræða eitthvað vandamál sem kom upp í frímínútum eða matsalum eða eitthvað svo leys. Við viljum bara svona ræða svona öðru sér mál. Og í sömu bekkjum er þá bara búin til svona dagskrá þar sem við vilja taka upp og ræða. Sko.
Og eru það bara svona almenn mál sem sett bara í þjófélaginu?
Já, þess vegna. Sko.
Já, akkurat.
Bara eiga þetta samt.
Já.
Og þá er fundastjóri og það misjað hvernig kennarnar gera þetta. Mm-hmm. En það var eitt af því sem að þeim fannst að bekkjafundur væri ekki vandamálafundir.
En kunna kennar af þetta? Sko, því að nú, eða samkvæmt hefðin á Íslandi, þá hefur þetta verið svolítið þannig að annarkvort tala með allir í kór og, eða þá að það er lamið í gegn einhver sko málfundur með málfundareglum og mjög svona, mjög í rauninni svona virðulegu og formföstu sniði. Það er svolítið stundum værið svolítið lítið þar á milli.
Já, ég held að kennar kunna þetta.
Já.
Og við höfum reyndar, sko, það er nokkri kennar hjá mér sem eru mjög góðir í þessu og færi í þessu og ég hef bent til dæmis ungum kennarum sem hefur verið að byrja hjá okkur að leita til þeirra og fá að sitja svona fund og læra hvernig þið stýra fundunum, af því að það er nefndu sem stýra fundunum, hvernig við vinnum með þetta, af því það er líka svo dýrmætt, þú lærir svo mikið bara að tala hlutina og rökræða og bara leysa eitthvað og koma með hugmyndir.
Já,
Þannig að það er allavega að finnst mér að vera svona verkefni.
Já, já.
Samtalið. og þetta er það sama við okkur fullandum fólki. Við þurfum að líka að læra
að eiga samtali. Og kannski sko. Er þetta eitthvað sem einmitt, okkur íslendingum er svona kannski minna tamt en sem öðrum þjóðum. Þannig að við þurfum að leggja okkur fram um það.
Já.
Að eiga þessa rökræði og þola það að fá alls konar skoðanir.
Já.
Og
taka þeim sko.
Og ræða þær og fordama löst.
Já.
Það getur verið daldið tekið á okkur.
Og löstu.
Hlusta, það nú kannski ekki minnsta máli.
Og það var svo skemmtilegt með barnaþingi að því að það voru nefndunir sem voru fundastjórarnir og það voru þau sem leiti umræðunar. Kennararnir voru bara ritar. Blönduðu sér ekki dýn eitt eða neitt. Sátu bara til hliðar og voru að skrá niður það sem fór fram á fundinum. Þannig að mér ást það líka alveg frábært hvernig þið lögðu það upp. Sko.
Þetta hljómar mjög Áhugavert.
Já, þetta er það en kannski við breytum aðeins um kurs. Þú ert menntuð í Ástralíu.
Já.
Tókst meistarpróf þar.
Já.
Og kynnti skólastarfinu þar. Var það frábrugðið því sem þú hafði þekkt hér?
Já, þegar ég fór tvisvar út.
Já.
Ég fór 87 og svo fór ég aftur 92 til að klára meistarnámi. Já, það breytti mér sem kennari þegar ég fór út til Ástralíu og þeir voru komnir miklu lengra í svo mörgu sem tengdist einmitt móðumálskennslunni. Heldur við vorum akkurat.
Já, þú varst einmitt að taka meistaran ritgerð í móðumálskennslu.
Nei, það var reyndar námsmat í verkmöppum en ég lærði sko ástralska kennarna á mig er byggt upp þannig og tekur 3 ár og svo verið diplómu en til að fá bachelorgráðan þarfst að taka 4 ár. Þannig ég fór fyrst og tók 4 ár. Og sérhæði mig í móðumannskennslu þá. Og það var bara, eins og ég segi, það bara breytti mér sem kennar. Og bara hvernig hlutir eins og bara bókmenntir, nefnendur voru kennt að elska bókmenntir, vinna með bækur og vinna með texta og vinna með rítun. Og þannig að maður lagði svona til hlýðar svona hefbundna kennslu. Eins og brúna stafsendingabókin sem er reyndar ennþá í notkun og ylja manni stundum og hjartar þetta sem maður sér hana sko. En hún var lögð til hliðar þannig að það var verið að vinna að kenna nefnendum að vinna bara með málið í gegnum verkin þeirra, eigin verk og mér fannst það vera svolítið svona byltingin og þegar ég var að kynna þetta fyrir bæði samkennurum mínum og kennurum og ég fór svona og var með námskeiðum landið Þá sagði fólk, hvernig ætlar að kenna stafsetningu? Hvernig ætlar að kenna málfræði? Eigum við ekki að læra fallbeigja og allt þetta? Það tókum við bara í svona stuttum kursum og unnum með það þegar að koma upp tækifæri. Þannig að mér ást það bara breytti viðþóra mínu algjörlega. Og þeir voru komnir, og náttúrulega ég í Suður Ástralíu, Og við veit að fylkinni eru mjög ólík í Ástralíu en Suður Ástralíu var komið mjög langt þarna á þeirrum tímpúnti.
Og þá með þess að ólíkar kennslu aðferð.
Já.
Og þá væntanlega meiri þáttaka barnana í náminu.
Já.
Ekki svona í tróðsla eða sérst að við varum við að kenna þeim heldur þau var að...
Þau voru að vinna með.
Vinna með, já.
Vinna með málið. Og ég man eftir bara eins og með rítuna, það var hérna, já, svona gúru, rítuna gúru, sem þetta er Donald Graves, sem var minn maður, og svo heppin að fá hittan tvisvar. Hann var að vinna með rítuna eins og rítuðandar gera, fari svona ferli.
Mm.
Veistu, hugsaður aðeins um textan, svo gerir draugatextanum, svo endur rítaður hann, og þú vannst bara með það sem svona draug og þú varst ekkit endilega að skrifa hann í eitthvað svona fína stílabók, þú varst með alls konar pappíra, gast þess vegna gert þetta umslöðu að hvað sem er til að leggja áslöðu að þetta var bara vinnuplagg. Og svo bara fórum við yfir og leiðir þetta stafsetningu og þau voru ekki, átt ekki að vera að hugsa stafsetninguna. Þú varst bara að hugsa segja orðið og skrifa það eins og þau heyrðu það. Og mér fannst það fyrir suma ég var til dæmis með drengi á mér í fimmtabekk, þetta var fimmtabekku sem ég fór að kenna þegar ég kom frá Ástralíu sem var hræðilegur í stafsetningu en hann skrifaði frábæran texta og það þurfti bara að koma honum út úr því að hann var svo hræddur að koma einhverju frá sér að því að hann var svo lélegur stafsetninga. Og ég held að hann hérna, hvað er hann Guðni, sem er kendi í tækniskólanum, við innskólanum. Hann sagði að stafsetningu var í svo kynþokki, annarkvort hefðir það hefðir það ekki, sko. Ja. Og við erum ofta berjaðu, sko, niður með stafsetningunni og teljaðum trú að þau geta ekki, sko. En þegar að þau hafa heilmikið að segja en þú eru ekki að segja það að því að þau eru svo hrætt við að það sé ekki rétt skrifa.
Mm. En þegar þau komast yfir þann hjalla já, að þá líka auðveldast heilin þátturinn.
Já. Og ég notaði þetta í kendi ennsku úlingastíginu og ég notaði þessa tækni þar líka og þau vísa bara hvernig segir orðið ennsku, skrifa það bara eins og það heyrið það. Mm. Svo bara skoðu við hvernig þetta stafsett og lærum það. Og þau bara fengu ábyrgð á að stafsett orðið rétt sem ég taldi að þau ætti að geta stafsett hitt leiður rétti bara fyrir þau. Mm. Þannig að, og bara með bókmyndirnar, leggja mikla áherslu á eindislestur, vinna með bókmyndatextan og vinna með góðan texta. Og mér fannst það, vera svo mikið breyting í dag, hvað börn hafa með mikið aðgengi að góðum bókum núna, íslenskum bókum. Og náttúrulega þýttum bókum líka, sko. Mm-hmm. Þannig að það er alveg bylting, það var ekki svo mikið úrval hérna áður þegar ég var að koma á náminu og var að vinna með.
Mm. En þetta hljómar, fyrir ýmsar sem verið mjög bundnir að þessu viðþorfi um stafsetning og málfræði, hljómar þetta skringilega sko, að vinna með texta. Býttu, hvernig getur börn unni með texta ef þau kunna ekki að getur hann ekki komið frá sín einu orði réttu og hafa ekki skilning fyrir skilninga á málfræðinni.
Þau geta það nefnilega, það er máli. Og ég mani ég átti svolítið, það voru yngstu barni kennararnir sem að ég var ekki að kenna á því stigi, en var samt að segja að sko látu þau rita bara að leið og þau finni að þau hafa einhverja færni til þess, þó þú var ekki orðin læs og þau gátu það sumhver, þannig að það var kannski undarfæri að lesturinnum
að byrja að skrifa
mm-hmm. og þau geta þetta nefnilega en ég segi sko þau verða það sem að þau þurfa að hafa hlustað á bækur það þarf einhver að hafa lesi fyrir þau góðar bækur og safna upp þessum orðaforða og eins og ég segi við nefndur okkar við erum með morgunsöng á hverju meinsta degi og textanum varpað upp og ég segi þetta er forréttindi þið fá að syngja á hverju meinsta degi en þið fá líka að lesa texta á hverju meinsta degi og smjatta á ólíkum orðum og nýjum orðum og huglega veist hvað þýði þetta og kannski geti nota þetta í einhverju vinnu sem ég að gera
En þegar hérna, en það er náttúrulega, þú syns að ert að tala svolítið svona byltingakenndar eða ólíkar aðferði við að kenna börnum að skrifa og lesa að hérna það er náttúrulega búið að vera að tala mjög mikið svona að íslensku þekkingu að færitni barna í íslensku hafi hrakað og hver er ástæðan fyrir því eða heldurðu að við séum kannski ekki að nota nógu fjölbreyttar aðferðir til að kenna börnum hvernig ég meina við vitum auðvitað að við erum að búum í heimi sem undir mjög miklum enskum áhrifum og séum kannski börn á meiri færni í ensku heldur en íslensku á einhvern tíðanbili en hvernig sérðu svona fyrir þér þessi móðumálskennslu í ljósi eru ættu við að Þurfum við að breyta svolítið afstöðu til kennslunar eða hvernig
sér þetta? Ég held sko eins og í dag ef ég á hrósa einhverjum öðrum, það er til dæmis Háskólan Akureyri. Við erum búin að vera í samstarfi við frábær verkefni hjá þeim sem er akkurat að leggja svolítið áherslu á þessa nálgun í kennslunni. En ég held í raun að vera sko að því að móðumálið og að auka móðumálið er ekki einkamál skólans. Það er samfélag í heild sinni. Þannig að heimilin gegna alveg gríðarlega miklu hérna, hlutverki þar. Að byrja að lesa fyrir þau strax frá unga aldri. Og vekja áhuga þeirra á bara málinu og auka þau sko, í málinu. Þannig að maður byður ekki barna að semja sögu þegar það hefur kannski aldrei hlusta á sögu. Er ekki með þessar stoðir í huganum og hvernig saga byggð upp. Og það eiginlega það sem að mér finnst skipta máli. Að við sem samfélag, bara við erum ábyrg fyrir þessu. Og við sem samfélag, hérna, eigum að gera okkur grein fyrir þessu. Þannig þetta er samspil. Og þetta er gríðarlega mikilvægt samspil. Og ég veit ekki með bókakost á heimilum, einhvern tímann heyrði ég það, að það var svolítið breytt landslag.
Já.
Það var ekki eins mikil bókakostur á heimilum og sem var kannski þegar við vorum ung. Það var aðgengi að bókum og alls konar ólíkum texta. En sko, ég finn eins og þegar ég fer að bóka saman, með að ylja mér hjartarætu þegar ég sé fjölskyldur á bókasafnum og við störu að velja sér bækur og skoða bækur og svo náttúrulega sko, bara, hefur samfélagið bara breyst heil mikið þau eru að lesa kannski ekki endilega bækur þau eru að lesa heil mikið text á netinu og ég held eins og úlingarnir að því að vera að tala písa á hana. Ég stundu velti fyrir mig hvort það myndi standa sér betur í písakonu eða svo eru á ensku. Úlingarnir. Þau eru að lesa gríðarlega mikið bara á ensku. Á netinu. Sko. En mér finnst sko að því að það er svona tilhengjum svolítið að tala skólana niður. Þegar koma eitthvað svona opinbera kannanir, við þurfum að gera betur og annað. En við fáum heilmikið að erlendu gestum í heimsók til okkar og auðvitað er þeir að renna í gegn. Við höfum líka fengið erlenda kennarnema sem er í okkur einhver tíma. Og þeir tala það hvað þeir finnst við vera að gera margt gott í skólanum. Og ef við skoðum bara til dæmis verk- og listgreinakennsluna, hvað við erum að gera frábæra hluti í verk- og listgreinakennsluna. Og strax svo unga aldri, ég menna 6 ára byrja bara, fyrsti bekkur, byrja bara í Vist, hönnun og smíði og í heimilsfræði og allir. Og þetta kannski ekkit endilega með sér í nágrannlöndunum okkar. Við höfum verið að fá norska kennarahópa til okkar. Það kannski ef að kennarinn ef að bekkurinn svo heppin að það eitthvað í árgangnum sem að kann eitthvað til verka. Þá eru þau að fá þess að lískrenna kennslu. Og það svo margt í íslensku skólinn sem við erum að gera vel. Og þeir tala gestindi sem koma til okkar, þeim finnst nefnendunur okkar að hegða sig mjög vel.
Já.
Finnst það bara til fyrirmyndar. Og þeir tala hvað þeim finnst vera gott í jafnvægi. Og þeim finnst starfsmennir sína nefnendur mikla virðingu. En þeim finnst líka nefnendur sína starfsmennir mikla virðingu. Og ég segi það alltaf að lögarnisskóli er 540 nefnendur. Það 90% af nefndunum sem eru alltaf að gera það sem eiga að gera. Svo hinni sem við geðans frá og auðvitað fá þeir þá bara stuðning. Eins og ef þú ert ekki góður í lestri eða starffræði þá farið stuðning ef þú þart hjálp í samband við hegðun eða hvernig út að vinna í hóp og eitthvað þá færðu það. Þannig að ég held að við meðum aðeins líka rétt að svolítið úr bakinu. Og rós okkur og sem bara íslenski skólar eru góðir. Við auðvitað eigum alltaf að skoða hvað getum við gert betur. Og kennarar, íslenski kennarar eru líka góðir kennarar. En þeir mega líka aðeins rétt á orðu bankinu. Og þeir eru sérfræðingar.
En að þið vorum að tala móðumálskennslu að það einn hópur sem við vitum að stendur að lakara minnsta kosti í skólakerfinu það eru börn af erlendum uppruna. Og það er náttúrulega mjög mikilvægt að börn fái móðumálskennslu. Þau þurfa náttúrulega mjög mikilvægt að þau fái færni í íslensku, en svo þurfa þetta líka að hafa færni í sínu móðumáli. Og hvernig stöndum við þar?
Við stöndum okkur ekki þar. Það er enga megin. Þegar nemendur koma í skólana, það voru móttöku skólar hér áður. Svo voru þeir laðið niður. Þannig að þegar nemendur flytja til Íslands, sem er ekki með íslensku sem móðumál, þá bara mæta þær í skólu. Og eru bara að byrja.
Já.
Og eru bara, geta ekkit sagt, og það er kannski engin í skólanum sem að tala málið, þannig þau geta ekki gert sér skiljanlega. Og ég finna alveg sko vannmáttin í kennarunum. Gagvart þessum hóp. Að ná til þeirra vinna með foreldrum og annað. og við fengum viðmið, við tókum á móti sýrleskum flóttabönnum fyrir 2 mánuðum síðan og það var Reykjavíkurborg stóð rosalega vel að þeirri móttöku. Og það eiginlega svolítið móttaka sem ég myndi vilja sjá þegar ellendur nefndunir að koma til okkar. Að þeir fái, ég er alveg til í móttökuskóla aftur, en ekkit eitthvað úrraðist að það varst eitthvað tíma. Þú fáir aðeins aðlögun, kynningu á hvernig skólakerfi virkar og foreldra líka og síðan aðlagastu inn í þinn heimaskóla. Því ég held að það sé það besta sem að er fyrir þau og auðvitað, fólk er ekkit sammála þetta, hvort það eigi að vera móttökuskóli eða hvort þau byrja beint hérna, í sínum heimaskóla. En við erum ekki, af því að þessi hópur hefur stækkað mjög ört í íslensku grunnskólu, hjá okkur eru 18% nemenda sem eru hérna með íslensku sem annar móðumál, eða annar mál, já, í okkar skóla. Já. Og svo eru skólar alveg bara frá í hverfin okkar alveg upp í 30%. Og svo eru skólar alveg upp í 80%.
Og fá þessi börn móðumálskennslu?
Nei.
Einhverja kennslu í sínu móðumáli?
Nei.
Og hvaða áhrif hefur það?
Sko, mér finnst að því að það er alltaf verið að tala um þessar rætur. Að þau þurfa sterka rætur ef þau ætla að byggja eitthvað annað ofana. Og mér finnst það skipta máli. Og það er pólsku skóli á laugardögum fyrir þá nemendur sem hafa áhuga. Og það gleður mig svo þegar ég fæ umsagnir frá pólska skólanum nemendur sem eru hjá okkur. Góðar umsagnir. Og þeir eru kannski ekkit endilega að standa sig vel hjá okkur, farnast ekki vel í því íslenska námsefni sem hefur verið að bjóða, en gengur vel í pólska, í þessu námi sem pólski skólinn býður upp á. Og þá eru þau með rætur.
Þannig að þau eru með góða málþroska
já,
á pólsku
já,
og geta já, svo mögulega bort vona hann. Og þá kannski kemur það setna eða aðeins hægar íslensku þekkingin eða færnin íslensku. Já.
Þú sér að vera skiptar skoðanir um þessi mál, heyri ég ekki rétt á þér að þú sért hlind því að sko móttökuskólan?
Jú, ég er það. Ég er hlind því. En ekki, sko, ég myndi vilja hafa þannig að þau tengja strax heimaskólanum líka.
Já.
Að þau veri ekki farið í móttökuskólan, ekki í hálft ár og síðan komið yfir í heimaskólan. Heldur, væri í einhvers konar móttöku deild, en byrju að tengja strax inn í skólan.
Já.
Og þannig að þau getur komið hugsanlega í verk- og leikskreina kennsluna til okkar og væri að taka þátt í starfinu með okkur.
Þannig að þau kemur svona hægt inn í skólakerfið.
Já.
Og fengur meiri stuðning þá.
Já. Og mér finnst líka áhyggjafni, varandi þennan hópnemenda, það er sérfræði þekking í skólu. Ég held að sé ekki margir skólar sem eru með kennara sem eru lærðir, sérhæfðir eingöngu í kennslu þessara barna. Það eru kennarar hjá okkur sem eru búin að taka fullt á námskeiðum og annað, en ég er bara að tala þessa sérhæfingu. Ég er með sérhæfingu móðmálskennslu, ég vil hafa einhvern kennara sem er sérhæfi sig, hefur sérhæft sig í framhaldsnámi í kennslu þessara barna. Það er eiginlega það sem að ég finn kennarinn hjá okkur að því að þeir vilja standa sig svo vel og vilja að öllum börnum bara gangi vel í skólanum og það er þessi vannmáttur gagnvart þessum hóp.
En kemur þá ekki nákvæmlega hér á þessum stað í umræðinni? Já, það er ekki til peningar, þetta er alltof dýrt og við erum svo fá og öll þessi rulla.
Jú, eflaust kemur það líka. En svo kemur á móti áhyggjafni Vist, brottfall þeirra.
Akkurat. Ja. Og það er mjög mikið brottfall þeirra, sérstaklega með svo framhaldsskóla, að þau eru ekki að fóta sig þar.
Nei.
Þannig að þetta eru auðvitað spurningum hvar kostnaðurinn liggur, hvað það er núna eða í framtíðinu.
Já.
Sko, það er greinilegt á því sem þú hefur verið að segja okkur hérna að sko, þetta samfélag sem þú ert hlut af, þetta er greinilega mjög mikilvægt samfélag og svona þetta er ekki nema umhyggjuskapur að sjá ekki til þess að þetta starfi með blóma en þú hefur þetta afstöðu þú lítur þannig á er ekki að það sé hægt að búa þennan vinnustað eða þennan stað sem börn eru á þennan árum saman. Þannig voru garði að útkoman verði mjög virkir og ánæðir þjóðfélagsþegnar.
Það held ég. Það er bara fullvisa mín að það er hægt. Og ég hef bara mikla trú á börnum. En það sem að kennarnir hjá okkur segja og held ég bara kennara allstaðar, þeir vilja fá svona meiri bjargir. Og utan alltaf börn, að því ég ekki með úlinga, það var líka bara börn sem í fjölþættum vanda þeir eru koma á það steg, sko. En ég held að íslenski kennara sé að standa sér frábærlega vel. Og við eigum að svolítið hægt að tala niður skólan okkar. Við eigum að byrja að segja, sko, hvað við séum að gera vel og hvað við getum gert betur í staðan fyrir að fara hina leiðina. Að tala niður og segja, sko, að íslenski skóla ekki að standa sér vel í þessu og þessu og þessu. En nálgast hlutin á þann hátt.
Já, sko, byggja á því sem við erum gert. Já, einmitt og fá að blómstra þannig.
Já, og við erum að gera svo marga góða hluti. Og við erum að standa okkur vel. Og ég sé það bara eins og nefndahópnum okkar. Veist, að þeim líður, auðvitað er það því miður ekki allir, en þeim líður yfirleitt vel í skólan. Þau eru glöð að koma í skólan.
En þetta eru auðvitað mjög breytt samfélag, sko að við erum að tala hérna börn af ellendum uppruna, það er auðvitað skólinn að fást við allt önnur verkefni Já. Núna heldur hann var kannski að gera fyrir einhverjum ára, tug eða tugum síðan. Þannig að þetta eru auðvitað allt annað samfélag sem við búum í og þar að leiðandi eru auðvitað allt annað verkefni sem skólakerfið og skólarnir eru að fást við.
Já.
En er þetta, sko, við tölum það hérna áðan um þessa litlu þáttakendur í lýræðinu. Þannig að segja fólk sem er nemendur og þeim er kent að vera meðvitaður réttindi sín. Er þessi afstaða, skiptar hún kannski meira máli heldur en einhver sérþekking eða sérfræði kunnátt að kennara? Er þetta mikið viðhorfsmál?
Að
nemendur geti verið þáttakendur, geti verið virkir. Er það viðhorf? Er það komið frá þér í þínum skóla? Eða hvaðan kemur það?
Ég er náttúrulega aðalnámskráin mótar þetta. Við eigum, það er skólastarfi á að byggja þessu. Þessu nemendur líðræði. Og nemendur hafi einhvern hlutin að segja. Þeir mæta bara ekki skólan og svo bara sitar og það er bara einhverju tróði í það. Það er þessi viðhorfsbreyting bara í skólanum og ég sjáu bara þegar börnin voru mæta niður Austurvöll að mótmæla. Þannig að og þau eru meira svona meðvituð, finnst mér. Og bara ekkit bara, viðst, í mínum skóla heldur bara almennt, finnst mér börn vera meira meðvituð. En það er ákveðin þætti samt sem við verum að tryggja að þau viti. Já. Og þar kemur til þannig barnasáttmálinni. Og við erum, og það sem ég finnst líka, því við höfum verið að taka heimsmarkmiðin með líka, að þau líka átti sig á því að sko við erum hlutum stóri held. Við erum ekki bara Ísland, sko. Heldur erum við erum hluti af stóri held og við gerum sér grein fyrir því.
Og þú tala mjög fáulega um allt svo innkomu utanakomandi aðila eins og
Já.
UNICEF.
Já, ég bara, það er bara frábært þegar maður hittir, þó maður sjálfur hafi þennan eldmóð og þessa hugsjónir, þá er svo frábært að vera með einhvern sem er með þetta miklu víðar samengja með sjálfur og talar við hópinn. Og eins og ég segi bæði Hjördís og Nilla ef ég bara persóna að gera þetta sem að leitu verkefni veist, jafnt hvort þú voru að tala við börnin og eða hvort þú voru að tala við okkur fullandar fólki.
Og það voru allir með frá fyrsta degi hjá ykkur til þessi starfsmannahópnum og
Já, það þurfti aðeins svona smá en þegar allir áttuðu sá því þetta var bara hlutaði sem við vorum að gera við vorum bara að dýfka það sem við vorum að gera og vinna með það Veist, með svona heilda reglif og til dæmis í viðþórakönnun starfsmanna kom fram sem við þurftum að laga, það var tilkynningarskylda að fara betur í tilkynningarskyldu til barnavendar, hvaða ferli hvað við varum að horfa eftir þegar við færum að tilkynna og það skyldur á ábyrðið sem við hefum sem skólasamfélag og þannig bara fórum við í það
Já Ég er nú eiginlega, maður er nú eiginlega bara mjög bjartýn eftir þetta, verið ég að segja, eftir þetta samtal, líka að maður langi bara í skóla, bataskóla aftur.
Ég, þetta er alltaf annars konar skóla heldur maður var í sjálfur.
Já, algjörlega.
Sigriður, heiða Bragadóttir, bara, kæra þakki fyrir komuna í þáttinn til okkur sjálfur.
Takk.